Ergaa Phaawulos gara Tiitoosii erge. Tiitoosi foora tokko.
Ani Phaawulos tajaajilaa Waaqaatii fi ergamaan Yesuus Kiristoosi dhugeeffannaa warra Waaqaa filameetii fi beekumsa dhuga'a ka gara nama Waaqaa ta'iisaatitti geessu akka beekanuuf ka erge. Dhugeeffannaa fi beekumsi kun addii jiruu bara baraa ka Waaqi dharan dubbanne jalqaba baraatiin dura kenne irratti tahundootte. Yennaan inni murteessa geennaan ajaja Waaqa fayyisaa kennaatiin karaa lallaba maganne'een anatti kennameetiin jecha fi mudhiseera. Karaa dhugeeffannaa waliin qannuun dhugumaan ilma kiyya akka teete Tiitoos Waaqi abbaan fayyisaan keenna Yesuus Kiristoos badhaadhaa fi nagaa sii kenna. Wanni ani oddola qarxeesii keessas lakkiseef waan karaa hin qabati hafe akka karaa qassiittuu fi akkuma ansi ajaje qachaa duudii keessatti jaarsolee waldiyaa kiristaanaa akka filtuufi. Jaarsi waldiyaa kiristaanaa ka hin komatan ka niitii takka'a ka ijoollee isaallee dhugeeffattuufi baalaagumma'aan yookiin ajjama dhabiisaan maqaan isaanii hin kaane ta'uu qaba. To'ataan waldiyaa kiristaanaa tokko maganneen hujii Waaqaa ka itti kennante waan ta'eef ka hin komatanne ta'uu qaba. Inni nama kooru yookiin nama dafee aaru yookiin nama machoo yookiin nama lola jaalatu yookiin nama beesa'eef joljolu ta'uu hin qabu. Nama keessummaa fudhatu, nama waan dansaa jaalatu, nama ifi qabatu, nama qajeelaa, nama woyyichaa fi nama adaba qabu ta'uu qaba. Warra dhibii barumsa sirrii ta'een jajjabeessiisaa fi dokonkora warra mormuu mudhisiisaaf akka danda'u akkuma baratetti ergaa addatantuu jabeessee qabatuu qaba. Namooti hedduun warri ajajan warri jecha midhaan hin qabne dubbatee nama wallaalchisu keessattuu warri warra Yihudootaa keessaa dhugeeffate jira. Isaan bu'aa fokkisiisu dhaggatiisaaf jedhanee waan barsiisiisaaf hin malle barsiisaa maatii duudii waan laambubanuuf haasawaa isaan kutiisa barbaachisa. Isaanuma keessaa raagichi isaanii tokko warri qarxeesii yennaan maraa dharaameyyii bineensota hama'aa fi booseyyii gadhi ta'o jedheera. Ragaan kun dhuga. Tanaaf akka isaan dhugeeffannaa sirrii teete qabaatan jabeessi isaan tixe. Haganaa achillee isaan oduu Yihudootaa ta durii yookiin ajaja warra dhugaarraa fagaatee akka hin caqanne godhi. Warra qulloowwaniif wanni marti qullu, warra battii fi warra hin dhugeeffanneef ammoo waan qalbii fi yaadi gadhaa isaanii batta'eeruuf wanni takkaallee qullu'u miti. Isaan Waaqa hin beekne jedhan, hujii ifiitiin ammoo isa mormatan. Isaan warra jibbamaa fi warra hin ajajan, warra waan dansaa tokkollee hujii isaaf hin dandeenye.